بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وإن الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün هجري 1434 yılının 29 زلقعدة كنداج جمعة مع إيزامزين موزوسو hammamizga ma'lum mavsumiy mavzu bu haj ibodati buyukligi haqida boradi. Haj buyuk ibodat mavzusi. Chunki bu Shavvol oyi, Zulqa'da oyi va Zulhijjaning 9 kuni, avvalgi 9 kuni bu haj oylari deyiladi. Haj mavsumi deyiladi. Bu oylarda butun dunyodan musulmonlar ihrom bog'lab qodir bo'lganlar albatta Haj sari otlanadilar, Makka sari otlanadilar. Shuning uchun bu oylarni Alloh taolo haj oylari degan. Demak, o'z-o'zidan bu oylarda hammaning diqqat e'tibori, nafaqat musulmonlarni, balki g'ayri musulmonlarni ham diqqat e'tibori hajga qaratilgan bo'ladi. U qanday o'tadi? Saviyasi, musulmonlarning birligi qanday o'tyapti? Ham musulmon nigohida kuzatiladi, ham musulmon bo'lmaganlar nigohidan ham bu chetda qolmaydi. Chunki bir vaqtning o'zida bir joyda buncha ko'p bitta dindagi, bitta e'tiqoddagi odamlarning to'planishi bu ulkan kuch. Men o'ylaymanki, hammangiz ko'rgansiz shu Ka'baning atrofida aylanayotgan oqim bor. Ya'niki bu tavof qilayotganlar. O'sha go'yoki o'ylaymanki, shu oqim, shu aylanma yerda ham shu aylantiryapti. Chunki yil 12 oy to'xtamasdan ibodatu zikr tasbehlar bilan duolar bilan xonai Ka'bani atrofida aylanayotgan u kuch shunday ulkan kuchki u kuch albatta yerni ham aylantiradi. Yer hech narsa emas uning oldida. U boshqa narsalarni ham aylantiradigan kuchdir. Tabiiyki bizning e'tiborimiz ham ixlos ila o'sha taraflarga qaratilgan va mana har kuni kunora yurtimizdan hajga borish nasib qilgan yurtdoshlarimiz, keksa otaxon onaxonlarimiz, boshqalarimiz hajga ketishyapti. Ko'pchilik ketib bo'ldi. Inshaalloh bir necha kundan keyin yurtimizdan hamma hojilar otlanadi. Biz orqadan qolib ularning haqlariga duo qilib kuzatib turamiz. Bu yilgi mavsum qanday o'tadi? Shuning uchun bugungi juma mavzusi ham haj buyuk ibodat mavzusida ekan. Haj yilda bir marta keladigan ibodat bo'lganligi uchun doim hajga borgan odam 50 boshining xizmatiga, 100 boshining xizmatiga yoki bir ahli ilmning xizmatiga yoki bir kitobning xizmatiga muhtoj bo'lishligi bu bir yilda bir marta keladigan ibodat bo'lganligi uchun. Boshqa mahal takrorlamaymiz, esimizdan chiqadi uning ahkomlari. Shuning uchun ulamolarimiz hajga borgan odam ahli ilm bo'lsa haj kitobini olib borsin deganlar o'zi bilan birga. Ahli ilm bo'lmasa, bir ahli ilmni lozim tutsin deganlar. Shuning uchun dunyo bo'yicha shu haj tartibida uning sistemasida shunday narsa joriyki, haj boshlar bo'ladi. 25 kishiga, 50 kishiga haj boshlar bo'lgan. Ular o'sha hajga borayotgan guruhning imomi bo'lishgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam har bir masalan g'azotga yoki boshqaga guruh jo'natganlarda o'sha guruhga amir tayinlaganlar, rahbar tayinlaganlar. U amir safar vaqtida imom o'tgan o'sha guruhga. Ba'zan u amirlar yosh keksa, tajribali sahobiylar bo'lgan, ba'zan esa yosh sahobalarni ham qo'shganlar payg'ambarimiz. Shunda ba'zilar e'tiroz bildirganlar, bu shuncha yosh katta ulug' sahobalar turganda, bu yosh bolani amir qildingiz deganda, u yosh bolani chiqarib Qur'ondan nima bilasan deganda, Surai Baqarani bilaman deganlar. Surai Baqarani to'liq o'qib berganlar. Ana keyin ba'zi savollarga javob berganlar. Shunda e'tiroz bildirgan sahobalar ham e'tirozlari noo'rin ekanlarini tushunishgan va o'sha yosh rahbarga itoat etishgan. Ana shu tartib hozirgacha davom etib keladi. Bizda 50 bosh deydi. Eng bir mulohazali joyi shuki, bizda 50 boshi shaxsini noto'g'ri tushunish ba'zi noqulayliklarga olib kelib qoladi. 50 boshi degani o'sha 49 ta odamning imomi degan. Amiri degani, rahbari degani. Bizda esa teskarisi. To'g'ri, albatta, har bir qavmning rahbari u qavmning xodimi degan hadis bor. O'shunda ham rahbarlik o'zi aslida qavmiga xizmat qilish degan ma'noni bildiradi. Lekin ellik boshi o'sha haj davomidagi bizning chamadonimizni ko'tarib, choyimizni damlab beradigan, qo'limizdan yetaklab yuradigan xizmatkorimiz bo'lmaydi. Mana shu tushuncha noto'g'ri tushuncha. Mana shu tushuncha bizda joylashgani uchun, bu ellik boshi meni pulimga boryapti degan noto'g'ri tushuncha borligi uchun ellik boshilar hurmat qilinmaydi haj vaqtida. Rahbari hurmat qilinmagan guruh nima bo'ladi? Yaxshi guruh bo'lmaydi. Ibodati joyida bo'lmaydi. Ellik boshilarni to'liq qilib berish bo'yicha birinchi mas'ulligi bor. Undan hojilar o'z guruhidagilar so'rash uchun bu amal bunday bo'lib qoldi, bu makruh ekan, bu sunnat ekan, nima qilaylik degan maqsadda ellik boshi yo'lga qo'yilgan. Ellik boshi o'zi aslida 49 ta odamning puliga bormaydi. Buni noto'g'ri tushunmaylik. O'zi shundoq ham o'sha hajda masalan har bir guruhga 25 ta odamga yoki 50 ta odamga bitta ellik boshining tekin kelishligi ruxsati bor. Mana shuni aytishligining sababi bizni mana necha yillardan beri alhamdulillah istiqloldan beri mana 22 yil bo'ldi o'tgan bo'lsa, bo'lgan bo'lsa, har yili ko'plab hojilarimiz boryapti. Juda yaxshi, alhamdulillah. Bizda yurtimiz hojilariga ko'rsatilganday e'tibor deyarli boshqa hojilarda kam ko'ramiz. Chunki bizda hajga yuborish davlat miqyosida, uning siyosati bo'yicha bo'ladi. Boshqa joylarda shirkatlar qiladi, turistik sayohat shirkatlari bajaradi. Bizda buni tepasi davlat turadi. Har bir hojining himoyasi, uning sha'ni, uning huquqini bevosita davlat boshqarib turadi. Shuning uchun bizda hojilarimizning erkinligi, eminligi, omonligi ko'proq ustun turadi. Alhamdulillah. Bunga gap yo'q. Bunga tahsin aytamiz, bunga shukr aytamiz, lekin gap o'zimizda. O'zimizni shaxsimiz, o'zimizning odob va axloqimizda. Hajga nisbatan munosabatimizni to'g'ri yoki noto'g'riligida yoki ellik boshiga nisbatan munosabatimizning haqlik yoki nohaqligida shuni to'g'rilab olishimiz kerak. Albatta buning uchun ilm kerak, hajni bilishimiz kerak, uni nimaligini anglashimiz kerak va hojini va uning rutbasini, martabasini tushunib yetmog'imiz zarur bo'ladi. Haj degani azizlar lug'atda ulug' narsaga qasd qilish degani. Inson bir narsaga kirish uchun qasd qiladi. Shuni qilmoqchiman deydi, ertalabdan kechqurun kechasidan niyat qilib qasd qilib chiqadi. Ulug' bir narsaga qasd qilishga haj deyiladi arab tilida. Istilohda esa maxsus zamonda, maxsus makonda, maxsus amallarni maxsus niyat bilan bajarishga haj deyiladi. Maxsus zamon degan yuqorida aytib o'tdik, haj oylari Shavval, Zulqa'da, Zulhijjaning 9 kuni. Boshqa mahalda haj qilinmaydi. Shu mahallarda haj qilinadi. Maxsus makon degani o'sha Mino, Arafat, Muzdalifa. Boshqa joyda haj qilinmaydi. Turkistonda aylansa haj bo'ldi deyilmaydi masalan. Imom Buxoriyni hajga borgan odam, hajga boradigan odam Imom Buxoriyni oldin ziyorat qilmasa haj bo'lmas ekan degan noto'g'ri tushuncha kerak emas. Bu tushunchalar bilan biz Imom Buxoriyning sha'nini, obro'yini to'kib qo'yamiz. Imom Buxoriyning sha'nini ko'tarish uchun bunaqa safsatalarni to'qishga hojat yo'q. Ularni xizmati o'zi sha'nini ko'tarib qo'ygan. Haj Makka, Madinaning yoki Baytul Maqdisni payg'ambar alayhisolatu vasallam bayon qilib berganlar. U joyda o'qilgan namozlarni birov 100 ming, birov 1000, birov 500 daraja bo'ladi. Boshqa hech qayer bu darajani bera olmaydi. Dunyo bor Arktikaga shu Himolay yoki Himolay tog'ining tepasida namoz o'qisangiz ham bir rakatga bir rakat bo'ladi. Ammo Baytda, Xonai Ka'bada, umuman Makkada o'sha haramda o'qilgan namoz 100 ming savobni beradi. Rakatni emas. 2006 yili bir qiziq voqeani tarix esimga tushib qoldi. Biz hajga bordik, 50 boshi edik. Minoda o'sha guruhlarimizga Shayx Muhammad Sodiq hazratlarini taklif qildik. Amru ma'ruf qilib bering hojilarimizga. Keldilar u kishi. Katta jamoat palatkalar orasi ochib tashlandi. Ko'pchilik bir 300-400 odam hozir bo'ldi. Suhbat ajoyib bo'ldi, savol-javoblar bo'ldi. Shunda bir kishi savol berdi hazratga. Hazrat, mana 100 ming bo'lar ekan bitta rakatga. Shunda qazo namozlarimizni qutulamizmi dedilar. Hazrat aytdilarki, nima 2 rakat haramda namoz o'qib Allohni qarzlar qo'ymoqchimiz dedilar. Bitta bir chiroyli javob bo'ldi. 2 rakat namoz o'qib Allohni qarzdor qilib qo'ymoqchimisiz? Ya'ni bu degani 100 ming u savob, 100 ming rakat emas u. 100 ming rakatni savobini beradi. 2 rakat namoz o'qsa, masalan, 200 ming o'qilmay qolgan rakatlarning qazosini o'taydi degani emas bu. Savob yuzasidan shunday tushuniladi. Maxsus joylar degani shu: Mino, Muzdalifa, Arafat. Maxsus kishilar degani o'sha ihrom kiygan kishilar, hajni niyat qilgan kishilar, maxsus amallar: xona-i Ka'bani aylanish, Ka'bani tavof qilish, Arafatda turish, masalan, tosh otish, shu maxsus amallar. Shularni hammasiga haj deyiladi. Haj musulmon kishiga, hur, ozod kishiga, sog'lom kishiga, ko'zi ko'radigan kishiga, balog'atga yetgan mukallaf kishiga, borib kelguncha zod rohilasiga ega bo'lgan odamga, yo'li tinch bo'lgan odamga farz bo'ladi. Mana 7tasini ana o'tdik. Shularga farz bo'ladi. Musulmon odam musulmon bo'lmaganga zotan haj farz emas. Haj farz bo'lmagan sababi qul odamni haj qilishi qiyin narsa bo'lgan. Nosog'lom odamga o'z-o'zidan ma'lum, kasal odam qiynaladi. Ko'zi ko'r odamda haj qilishi mashaqqat. Yoki balog'at yetmagan yosh bolani haji ham shunday. Birov yosh bolasini haj qildirdi. U bola balog'at yetgandan keyin bari zimmasiga haj farz bo'ladi agar qodir bo'lib qolsa. Zod rohilasi deganda borib kelguncha o'ziga ham, ahliga ham mablag' yetarli bo'lish kerak. Tilanchilik qilib hajga borib kelinmaydi. Orqadagilarni ham tilanchilikda qoldirib hajga borib kelinmaydi. Qarz olib hajga borib kelinmaydi, masalan. Yo'lga qodir bo'lgan odamga haj farz bo'ladi. Yo'li tinch bo'lsa, yo'lda qaroqchilar bo'lsa, masalan, yo'lda notinchlik bo'lsa, haj farz bo'lmaydi. Sufo Alloyor hazratlari bir yili Amudaryoning bo'yidan qaytgan ekanlar o'tilmasdan. O'sha yili Amudaryo toshkan ekan. U hech o'ziga kelishi ancha cho'zilib ketar ekan, bu yil bizga haj farz bo'lmayapti degan ekanlar, Alloh rahmat qilsin u kishini. O'tilmaganlari uchun. Ba'zan yo'lda qaroqchilar bo'lgan, hojihurlar deb nomlangan. Hozir shunday urug' ham bor. O'sha Amudaryodan o'tkazib qo'yaman deb meshiga olarkanda, daryoning o'rtasiga borganda pulini tortib olib o'zini suvga tashlab yuborarkanlar. Shunaqa qaroqchilardan bo'lganda endi. Shunaqa notinch mahallalarda ham haj farz bo'lmagan. Farzligi soqit bo'lgan. Yo'l tinch bo'lsa, puli yetarlik bo'lsa, sog'lom bo'lsa, ko'zi ko'rsa, balog'at yetgan bo'lsa, musulmon bo'lsa, hur bo'lsa, ya'ni o'sha odamga haj farz bo'ladi. Umrida bir marta. Qolgani keyin nafil bo'lib ketaveradi. Hajni farzlari ma'lum: ihrom, Arafatda bir lahza bo'lsa ham turish va tavof ziyorati. Nikoh ziyorat tavofi. Ka'bani o'sha tavof qilish. Uchalasi bo'lmasa haj farz bo'lmaydi. Uning vojiblari, sunnatlari bo'ladi. Endi biz bugun hajni fiqhiy ahkomlar haqida gapirmoqchi emasmiz. Biz bu mavzudan ijtimoiy yuklamani chiqarishimiz kerak. Ijtimoiy yuklama degani, haj ibodatdan insoniyatning tarbiyasi uchun nima manfaatlar bor? Insonni saodati uchun, dunyoda yaxshi yashash uchun biz o'zimiz ko'zimiz ko'rib, fahmimiz tushungan nima manfaatlar bor? Shu haqda gaplashsak, shoyatki hajga nisbatan va hojiga nisbatan ixlosimiz ortsa. Haj bir yilda bir marta bo'ladigan va mablag' talab qilinadigan bir necha shartlari ko'p bo'lganligi uchun hamma ham rag'bat qiladigan ibodat emas. Shuning uchun hajni fosh qilishga ruxsat bo'lgan, reklama qilishga. Shuning uchun hoji nomi qo'shib aytilishiga ham ruxsat bo'lgan. Palonchini hojaka yoki hojona deyish. Hozir kunda hajga borib kelgan odam hoji demasangiz xafa bo'ladi, ammo ruxsat bo'lgan. Ruxsati shu: odamlar har doim hajni eslab tursinlar. Hajga nisbatan muhabbat hissini tuyib tursinlar. Shuning uchun palonchini hojaka desa bo'ladi. Hajga borib kelgan odamni. Holbuki haj 5-chi rukunda edi. 1-chi rukunda namoz turibdi, zakot turibdi, roza turibdi. Masalan, Qosim namozxon aka demaymiz-ku. Yoki Ibrohim zakot bergan aka demaymiz. Masalan, Ismoil roza tutuvchi ota demaymiz masalan. Lekin Abdulloh hoja aka deymiz masalan. Sabab shu: namoz, zakot, roza zotan ustun turadi. Lekin haj bir yilda bir marta bo'ladigan ibodat bo'lganligi uchun uni fosh qilishga ruxsat berdi ulamolar. Yoyib turishga, odamlarga eslatib turishga. Faqat eslatma ma'nosidagina hoji nomini qo'shib aytsa, rozi bo'lish kerak hajga borgan odam. haj nomini qo'shmasa xafa bo'lsa, haj nomini qo'shib aytsa ozgina xursand bo'lib faxrlansa, unda g'alat bo'ladi, unda chatoqroq bo'ladi. O'sha narsani to'g'irlash kerak bo'ladi. Chunki haj bizni faqat bir narsadagina ustun qilishi mumkin boshqalardan, haj qilmaganlardan. Hajimizni qabul bo'lgan yoki bo'lmaganligida. Hajimizni qabul bo'lgan yoki bo'lmaganligini esa biz axloqimizdan bilamiz. Hajga borib kelgandan keyingi ahvolimizdan bilamiz. Agar o'zgarib kelgan bo'lsa yaxshilik tomonga, sahovatimiz jo'shib, g'ayratimiz oshib, ixlosimiz ortib kelgan bo'lsa, hajimiz qabul bo'lganligi o'z-o'zidan ayon bo'ladi. Yoki avvalgi eski holiday bo'lsa, eski hol yaxshi bo'lsa yaxshi, ammo eski hol yomon bo'lgan bo'lsa, o'sha holday bo'lsa, unda qiziq bo'ladi. Unda haj nomiga nomunosib, noloyiq bo'lganimiz yuzasidan ham gunohkor bo'lamiz. Chunki inson namozxon bo'lgandan keyin bitta javobgarligi ortadi. Ro'zador bo'lgandan keyin yana ortadi. Zakot bergandan keyin yana ortadi. Va hajga borib kelgandan keyin ham hajning ham mas'uliyati bor. Hajga borib kelgan odam noloyiq ishlarni qilib yursa, ba'zi bir avom kishilar uchun hajga nisbatan noto'g'ri tushunchani tug'dirib qo'ysa gunohkor bo'ladi. Hajing shumi dedi. Hajga borib kelgan mana uni yurishni qara dedi. Haji shu bo'ladigan bo'lsa, tatti bormayman shu hajga dedi. Biz tomondagi xalqlar shunaqa so'z ishlatadi. Ya'niki aslo bormayman hajga degan ma'noni ishlatadi. Shu yuzasidan ham gunohkor bo'lib qoladi. Shuning uchun hajga borib kelgan odam nihoyatda ehtiyot bo'lib qadam bosish kerak. Chunki zimmasida Alloh subhanahu va taolo ulug'lab qo'ygan Ka'baning shani turibdi. Alloh taolo ulug'lab shaharlarning onasi deb nomi bilan qasam ichib qo'ygan shaharning shani turibdi, Makkani. Alloh taolo Makkani ulug'lagan. Ummul Qiro degan shaharlarning onasi degan uning nomi bilan qasam ichgan. Butun musulmonlarning qiblasini Ka'bani shu Makkada qilib qo'ygan. Oxirgi payg'ambarni Makkada chiqardi, kitobini shu shaharda nozil qildi. Endi u shaharga borib, u shahar tuprog'ini oyoq osti qilish uchun odam shunga biroz loyiq bo'lish kerak. O'shaning uchun hajga harom pul bilan borib bo'lmaydi. Pora berib borishni-ku asli tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bugun bu urf bo'lib ketyapti-yu, asli tasavvur qilib bo'lmaydi. Nima kerak pora berib borish? Undan ko'ra bormasin. Masalan, navbatini kutsin. Normalni navbatni kutsa yetadi, 5 yilda 6 yilda keladi. Yo shu yil borish kerak, shuning uchun birovga 10 ming berish kerak masalan-da endi. Bu narsa yaxshi bo'lmaydi. Ibodat halollik bilan bajarilish kerak. Haromlik bilan qilingan ibodat go'yoki o'zining bavli bilan yuvinganga odamga misolga o'xshatiladi. Harom pul bilan hajga borgan odamning misoli o'zini bavli bilan yuvingan odam misolga o'xshaydi. Alloh saqlasin. Shuning uchun bizda ixlosmand xalqimiz yillab davomida peshona terisini yig'ib, niyat qilib, hajga boraman deb yozilyapti. Alhamdulillah o'z navbati kelganda chiroyli bo'lib hajga borib kelyaptilar. Yana mana o'zingiz eshitib turdingiz, xonai Ka'bada qurilish ishlari bo'lyapti, kengaytirilyapti. Natijada butun dunyo musulmonlarga murojaat bo'ldiki, 20% ga qisqartinglar keluvchilarning sonini. Bir necha yil shunday sharoit bo'ladi. Bizga ham shunaqa kelyapti. Yo, biz so'radikki, bizda haqimiz bor, bizga qisqartirmanglar. Alhamdulillah hurmatimiz bor ekan, nomimiz bor ekan, ismimiz bor ekan, ajdodlarimizning xizmati bor ekan, bizga ruxsat berildi. Yana shu olib qolingan 1000 ta odam yana qo'shib berildi, hozir ketishyapti alhamdulillah. Shunaqa imtiyozlar ham berilyapti. Davlat shuning uchun harakat qilyapti. Davlat o'zi xat qildiki, bizga tegmanglar. Bizda shundoq ham o'zi 5000 odam boryapti, kamaytirmanglar. Yo'q, bu inobatga olindi, alhamdulillah yana 1000 ta odam o'sha olib qolingan 1000 ta odam qo'shib berildi. 5000 kishi yana hajga otlanyapti. 6000 odam har yili umraga boryapti. Eslasangiz, agar mana shu mehrobda ham biz ma'ruza qilganmiz. Mana esimda hajga yozilinglar, hajga yozilinglar deb. Bir yillari hajga odam yozilmay qoldi. O'rinlar to'lmay qoldi. Eslasangiz, men shu mehrobda gapirganman, eski masjid mehrobi edi. Hajga yozilinglar, o'rinlar to'ldiraylik deb. Alhamdulillah bu yil endi mana bu yillarga kelib qarang, qancha navbat. Boraman degan odam ko'p. Bu yaxshilik. Yaxshilikka intilyapti odamlar. Hajga borib kelgan odam Allohni ko'p eslaydi, tarbiya olib keladi va olib kelgan tarbiyasining nurini bu yoqqa olib kelib tarqatadi. Shuning uchun hajni ijtimoiy yuklamasi buyuk. Ayniqsa hajni va hojilarni qaytib kelgandan keyin yoshlar ta'lim tarbiyasida o'rni katta. Agar hojilar to'g'ri yurishsa, yoshlar ulardan o'rnak oladilar. Ta'lim oladilar, ibrat va namuna oladilar. Mana shu tomondan ham foydalari katta bo'ladi. Qolaversa, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, "Al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Hajji mabrurning mukofoti jannatdan boshqa narsa emas deganlar. Hajji mabrur qanday haj? Hajji mabrur dinimiz talab qilgan hamma ahkomlarni qilib, chiroyli odob-axloq bilan, saxovat bilan qilingan haj. Ana ko'rasizmi, hajni tarbiyaviy ahamiyati qanday? Haj birinchi haj qilayotgan odamni o'zini tarbiya qiladi. Butun dunyodan shu yo'lga kimlar yo'lga qodir odam? Yo'lga qodir odam degan imkoni kengroq odam degan. Butun dunyoning imkoni kenglarini Alloh taolo bir joyga to'playdi-da, hammasiga bir xil kiyim kiygizadi. Hammasini bir xil qiladi. Boyu kambag'ali, mansabdor yo oddiy hammasi bir xil bo'ladi. Va bir xil azob tortadi, bir xil mashaqqat chekadi, bir xil taom yeydi, bitta joyda alinadi. Birlik namunasini ko'rsatadi. Haj insonda qiyinchilik, mashaqqatlarga chidashni o'rgatadi, tenglikni o'rgatadi, tavozini o'rgatadi, kibrdan uzoqlashtiradi, ham dunyodan ajratadi. Dinimizda tarki dunyochilik hajda qo'yilgan faqat. Hajda ko'rsatilgan. Ikki matoni kiyamiz, boshqa narsadan voz kechamiz. Man qilingan narsalarni qilamiz. Bunda aytganda karantinga tushamiz. Maxsus karantin. O'zimizni tiyamiz ba'zi narsalardan. Shahvatdan, tirnog'imizni olmaymiz, xushbo'y narsa sepmaymiz masalan, boshimizni yopmaymiz ihromdalik chog'imizda. Ma'lum muddat o'zimizni kontrolga olamiz, nazoratga. Ma'lum muddat. Qurollik hayvonlarni ovlamaymiz va hatto ovchilarga ko'rsatib bermaymiz, daraxtlarni, o'simliklarni kesmaymiz, uzmaymiz, yulmaymiz. Hamma tomondan inson o'zini nazoratga oladi. Bu bir necha kun davom etadi. Insonni aslida o'zini nazoratga olib turishga o'rgatish bu dinimizning bosh vazifasidir. Chunki inson unutuvchi, tez esdan chiqarib qo'yaveradi. Doim shuning uchun eslatma bor. Qur'on eslatma, payg'ambar eslatma, atrof to'la eslatma, haj ham xuddi shunday eslatma. Insonga kimligini eslatib turadi. Qiyomatni eslatadi. Bu dunyoning nima ekanligini, hech narsaga arzimas ekanligini eslatadi. Bola chaqadan voz qo'yib ularni, dunyoni qo'yib, vatanni qo'yib o'sha joyga boradi inson. Bu ishida go'yoki oxiratni his qiladi, ko'z oldiga keltiradi. Oxiratga shunday ketadi. Hamma narsani tashib ketadi. Kiyimini ham tashib ketadi. Kafanlikka o'ralib ketadi. Ihrom kiyganda mana shularni his qiladi inson. Va o'sha joyda musulmonlar ko'rigi bo'ladi. U ko'rikdan chiroyli o'tgandan keyin hamma nima qiladi? O'z yurtiga qaytadi. Borib o'sha joyda o'zining axloqini, olgan tarbiyasini tarqatib berish kerak. Hojining vazifasi mana shu. Haj vaqtida olgan tarbiyasini o'zini yurtiga borib tarqatish kerak, ko'rsatish kerak. Shuning uchun hajga borganda ehtiyot bo'lib, amallarni ixlos bilan bajarish kerak. Agar haj mavsumini do'konma-do'kon aylanib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, 20 riyallik shatakni 5 riyalga olaman deb Imom Buxoriy nomini sotib. Men bu gapni ko'p takrorlayman har yili, sababi shundan ko'p ta'sirlanganman. Sababi bu gap har yili takror bo'ladi. 10 riyal foyda qilish uchun Imom Buxoriy sotamiz. Men Imom Buxoriy avlodiman. Buxoriyman, menga 5 riyalga berasan deydi. O'zi 15 riyalga olgan egasi. 5 riyal qo'yib sotyapti. Buxoriy uchun buni 5 riyalga sotish kerak ekan. Shuning uchun Buxoriy desa hozir shu vatandoshlarimizdan bezor bo'lib qoldi u yoqda. Qochaveradi. Oldin kelardi vatandoshlarimiz kepti ekan deb. 2 kilo turshaga olib boramizda bir 2000 riyalni so'raganimizdan keyin qochadi bizdan borib. Bizi turshagimiz, boshqamiz bor o'sha yerda ham o'sha narsani oladi. Lekin shan inson o'zini erzi obro'yini o'ylash kerak. Borganda O'zbekistonni shanni o'ylashimiz kerak. Borganda har bir gapirgan gapimiz, qilayotgan ishimizni o'ylab qilib yo'q gapirishimiz kerak. Chunki orqamizda vatanimizning obro'yi turibdi, xalqimizning obro'yi turibdi. Yillar davomida bu dinda mashhur bo'lgan aziz xalqimizning tarixi turibdi, uning obro'yi turibdi. Arzimas tiyin deb u xalqni, u vatanni, u millatni obro'yini to'kishga hech kimning haqqi yo'q. Hajda mana shu narsani biz axloqni demak yo'lga qo'yib olsak inshaalloh ko'p martabalarga va ko'zlangan maqsadlarga yetamiz. Tasavvur qiling, mana istiqlolga erishganimizdan beri deyarli 100 mingga yaqin odam hajga borib keldi. 100 mingga yaqin odam. 100 ming hojini bu 30 million aholining ichida yurishi go'yoki tarbiya murabbiylarining yurishi, xalq ichida nurlarning yurishi degan bir ma'noni ko'z oldimizga keltirsak inshaalloh. Vaqtimiz yaqin bor. Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Hammamizni ham shunda ulug' joylarga nasib qilsin. Takror-takror nasib qilsin. U yoqqa borib kelgan odam kasal bo'ladi. Ya'niki o'sha hajga kasal bo'ladi. Boshqa yoq ko'za ko'rmay, shu yoqqa borsam deyaveradi. Borgan odam buni yaxshi biladi. Shuning uchun takror-takror nasib qilsin. Hajga ketganlarimizni esa Alloh taolo himoya qilsin o'zi. Safarlarni behatir qilsin. Dunyo hojilarini ham. O'shada qancha zo'r duolar bo'ladi. Parvardigor hammasini u yoqdagi duolarda ham, bu yoqdagi duolarda ham qabul qilsin. Dunyoni tinch qilsin. Bizning yurtimizni tinchini esa barqaror aylasin. Mana shunchalik haj musulmonlarga sharoitga davlat miqyosida e'tibor qaratilyapti ekan. Alloh taolo davlatimizni salomat qilsin, xalqimizni salomat qilsin, muhtaram yurtboshimizni salomat qilsin. Bizda mana ko'ryapsiz, safarlarimiz ko'payib qolyapti. Shuning uchun uzr so'raymiz va ochiqlama yoki bildirish bildirmoqchimanki, shunaqa ba'zi jumalarda bo'la olmay qolyapmiz. Kecha juma bo'la olmadik, safarda edik. Kelasi juma yana xizmat safari chiqyapti. Shuning uchun mana noiblarimiz inshaalloh xizmatlaringizda bo'lib turibdi. Bizda haqimizga ham duolaringizni so'rab qolamiz. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Parvardigor olam bu jamoatimizni ko'p bir yaxshi, fayzlik, duosi tez-tez qabul bo'ladigan, ittifoqli go'zal jamoatlardan qilgin. Bu jamoatimizda ne bir yaxshi odamlar bor Parvardigor, hammalarini fayzli qilib duolarini qabul qilgin. Bemorlarning dardlariga shifoyi komil bergin. Oshlarga mushkul tushkunlarga o'zing najot bergin, safardagilarni safarini hozir qilgin. Hammamizning ehtiyojimiz bor Parvardigor, hojatlarimizni ravon ayla. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.